Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadek učestvovaće na 74. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, koje počinje danas i trajaće do 24. septembra. Crnadek će učestvovati na otvaranju generalne debate Generalne skupštine UN-a kao i na regionalnim i sastancima na visokom nivou, koji će biti održani na marginama 74. zasjedanja te skupštine. Banke u Republici Srpskoj su u prošloj godini prijavile finansijsko-obavještajnom odjeljenju Agencije za istrage i zaštitu BiH ukupno 48 sumnjivih transakcija na pranje novca u ukupnom iznosu od 127 miliona maraka. Nije bilo sumnjivih transakcija na finansiranje terorističkih aktivnosti. Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo od sutra će pooštriti mjere generalnog štrajka. Tako hronični bolesnici neće dobiti terapiju, obustavlja se vakcinacija, neće biti preoperativnih priprema pacijenata, primaće se samo hitni slučajevi. Štrajk neće osjetiti djeca do 15 godina, šehidske porodice, ratni vojni invalidi i civilne žrtve rata. Zemljotres jačine 7,4 stepeni po Richteru ponovo je pogodio područje Drača u Albaniji, a osjetio se i u Crnoj Gori. U seriji zemljotresa koji su jučer pogodili Albaniju povrijeđeno je 108 ljudi. Potres je oštetio 293 kuće, a 20 stambenih zgrada pretrpjelo je pukotine. Preliminarna je procjena vlade. Najmanje 19 ljudi je povrijeđeno uslijed udara tajfuna Tapa na japansko ostrvo Okinawa. Japanske aviokompanije otkazale su 412 letova zbog tajfuna koji se približava ostrvu Kjušu, gdje je poremećen željeznički saobraćaj. Japanska meteorološka agencija upozorila je na jake kiše, poplave i moguća klizišta do ponedjeljka u zapadnom Japanu. Iran neće dozvoliti nikome da naruši njegove granice, rekao je danas iranski predsjednik Hasan Rohani. On je rekao da će Iran na zasjedanju Generalne skupštine UN-a predstaviti plan za jačanje sigurnosti Perzijskog zaliva i Ormuzskog moreuza uz pomoć drugih zemalja u regionu. Rohani je istakao da Iran pruža ruku prijateljstva svim svojim susjedima. Profesorica doktorica Hanifa Kapidžić-Osmanagić, redovni član odjeljenja humanističkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, književna kritičarka i eseistica, preminula je sinoć u Sarajevu. Hanifa Kapidžić-Osmanagić objavila je mnogo knjiga, studija i studijskih eseja. Za svoje rade dobila je brojne nagrade, među kojima i 6. aprilska nagrada grada Sarajeva, a nagrađena je i francuskim ordenom akademskih palmi. Giro di Sarajevo, 12. vožnja biciklima kroz Sarajevo, održat će se danas na Evropski dan bez automobila. Biciklisti na ovaj način žele ukazati na probleme s kojima se suočavaju pri putovanju od mjesta stanovanja do škole ili posla. Na sjevernoj zemljinoj polulopti sutra počinje jesen, dok istovremeno za stanovnike južne polulopte nastupa proljeće. Na dan početka jeseni dan će trajati 12 sati i 9 minuta, a noć 11 sati i 51 minut. Prve dane jeseni će u našoj zemlji obilježiti hladnija jutra i topliji dani. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno sa kišom ili lokalno jačim pljuskovima. Temperature zraka između 10 i 23 stepena Celzijusa. Vijesti pripremila i čitala Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav i ove nedjelje, poštovani slušalci. U ovoj emisiji za vas smo pripremili. Javnosti se obratio novi specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Johan Sattler.
Bosna i Hercegovina u svojim rukama ima mogućnost da pristupi Evropskoj uniji. Kada će se to desiti, zavisi od toga kako će brzo i učinkovito vaše vlasti izvršavati svoje zadatke. Ja i moj tim ćemo biti tu da vam pomognemo.
U Mostaru promovisan zbornik radova o ženama naučnicama Bosne i Hercegovine.
Fascinantno je što su pojedine žene u svojoj naučnoj karijeri napravile, kakav su doprinos dale, a uz sve to u isto vrijeme da su bile žene i majke. S te strane je da su ženama bilo mnogo teže, da uspiju nego njihovim muškim kolegama koji su bile, pogotovo u proteklom stoljeću, koji su se mogli jednostavno fokusirati isključivo da naučni rad.
Djeca migranti u Bihaću raduju se druženju u specijalnim prostorima namijenjenim njima.
Ja sam zovem Elena iz Irana, imam 12 godina, a hoću ići u školu. Dobro je. Nasrtamo, pišemo, sve igramo.
Međunarodna speleološka ekspedicija u Tomislavgradu protekla i uz ovaj motiv.
Mene nije cilj posjetiti Pariz i otići na Eiffelovu toranj. Znači ja želim posjetiti ono što niko nije vidio i meni je to izazov. I želim istražiti nešto novo.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Na vratima Europe.
U Sarajevu se na prvoj pres konferenciji od kada je izabran na dužnost obratio novi specijalni predstavnik Europske unije Johannes Sattler. Između ostalog je odgovorio na pitanje zbog čega je za Bosnu i Hercegovinu Europska unija najbolje rješenje.
Lako odgovor na to pitanje, to je najnaprednija, najprosperitetnija ekonomska jedinica na planeti Evropska unija, ali osim tih ekonomskih nadmoći, također je i značajna sila za zaštitu ljudskih prava, jednakosti i ima snažan socijalni stup. Mislim da je time sasvim lako razumljivo zašto vaši građani žele biti bliže Evropskoj uniji. Ja snažno vjerujem da je Evropska unija nepotpuna bez Bosne i Hercegovine, bez cijelog regiona u svom srcu. Tokom godina vaša zemlja BiH je dokazala, posebno kada je postalo teško, kada su okolnosti bile teške i uprkos strukturalnih problema s kojima se suočavate, vi ste uvijek uspjevali da iznesete mnogo toga. U Bosni i Hercegovini još preostaje da se uradi. Najvažnije je implementacija sveobuhvatnih ekonomskih reformi. Državljani EU žele imati kvalitetno obrazovanje, adekvatno zdravstvo, nepristrasno sudstvo i veće mogućnosti zapošljavanja. Međutim, često retorika podjela preuzima javni diskurs, a zapostavljaju se stvarne potrebe građana. Mi smo mnogo puta to rekli i ponavljamo da Evropska unija želi Bosnu i Hercegovinu u svojoj porodici, u evropskoj porodici. Mišljenje Evropske komisije s kojim ste svi upoznati iz maja ove godine to i potvrđuje.
Eurozona. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke organizovalo je u Mostaru promociju zbornika pod nazivom Bosansko-hercegovačke naučnice i njihov istraživački rad. Glavni i odgovorni urednik zbornika je dr. Edim Šator sa Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru, koji u ovoj emisiji govori o značaju približavanja javnosti ogromnog doprinosa žena naučnica. Prvo ga pitamo kako je nastao zbornik.
Ovaj zbornik je rezultat rada naučne konferencije koja je održana prošle godine u aprilu u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke zajedno sa Fakultetom humanističkih nauka i Udruženje za modernu historiju iz Sarajeva, a skup je upravo bio posvećen ženama naučnicama i njihovom istraživačkom radu. U suštini to je bio samo nastavak prethodno započetog projekta koje je pokrenulo Federalno ministarstvo obrazovanja s ciljem da u narednom periodu se završi, odnosno u nekom dužem vremenskom periodu da se uradi i pripremi izdavački i istraživački projekat lekcijske nauke u Bosni i Hercegovini.
Koliko se uopšte zna o doprinosu žena naučnica, posebno o onim koje su ostavile trag u razvoju nauke i uopšte u životu Bosne i Hercegovine?
Kad polazim oče, moram da kažem zaista da sam bio, ajde tako kažem, negativno iznenađen vlastitim neznanjem o mnogim ženama čija je uloga u razvoju nauke i naučnih institucija u Bosni i Hercegovini zaista ogromna. A s druge strane bio sam razočaran mnogim činjenicama koliko su te žene naučnice na neki način bile u drugom planu. Evo jednostavan podatak u radu akademkinje Dile Pašalić-Kreso, ona se bavila ženama koje su članovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. U periodu od nekih 80 godina, otprilike koliko postoji, 70-80 godina koliko postoji akademija, akademija primala ukupno 175, što redovnih, što dopisnih članova. I fascinantno mi je bilo da je od tog broja samo 12 žena bilo. Ali s druge strane, ono što je posebno interesantno jeste da se taj omjer žena koje postaju članice akademije na neki način intenzificirao ili pojačao, kako, ako tako se može reći, nakon, recimo, 98. 9. odnosno nakon posljednjih 20. godina. Tako da bih rekao da se u suštini pomalo ta slika i zasluga žena pomalo u našem društvu mijenja i da žene na neki način dobijaju mjesto u suštini koje zaslužuju, ne samo što se tiče nauke i naučnog istraživanja, nego i u našem društvu. U nizu radova, dakle, zaista se navodi ogroman broj i statističkih podataka poredeći stanje u Bosni i Hercegovini sa stanjem u Europi. Ja bih rekao da ne kaskamo toliko za Europom kada govorimo o ravnopravnosti žena sa muškarcima u naučnom polju.
Možete li iznijeti ta neka poređenja?
U jednom radu kolege Šejna Husein Fendića i njegove kolegice, oni su se bavili istraživanjem položaja žena u Evropskoj uniji u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. I ono što su oni u suštini zaključili jeste da i kod Evropskoj uniji, dakle, da je ideja, cilj, kako god hoćete, da ravnopravnost, odnosno da broj žena i broj muškaraca otprilike bude 50-50% što se tiče nauke i naučnog istraživanja. Taj, da tako kažem, procenat nije dostignut ni u Europi, nažalost nije ni kod nas. Međutim, ono što je interesantno, bar kada govorimo o Bosni i Hercegovini, kada poredite period posljednjih 20 godina i omjer, dakle muškaraca i žena koji su doktorirali, veoma je interesantno kako se taj omjer mijenja. Naprimjer, oni u svom tekstu iznose podatak da je 98. od 24 ljudi koji su doktorirali, da su samo 3 bile žene. Dok se taj procenat, odnosno taj broj 2015. u suštini okrenuo u korist žena, tako da danas imamo veći broj žena na godišnjem nivou koje doktoriraju nego što je broj muškaraca.
Malo je poznato da su nekada žene iz izrazito patrijarhalnih porodica odlazile u inostranstvo da studiraju.
Upravo, rekao bih, mnogo teže je bilo ženama koje se bave naukom u tom, ako ćemo ga tako nazvati, tradicionalnom patrijarhalnom društvu, bilo je mnogo, mnogo teže uspjeh nego što je to bilo njihovim muškim kolegama. I bez obzira na to, na primjer, jedna ova žena, Vera Schneider, je bila prva dekanica u matematičkoj fakulteta u Sarajevu. U radu se tematiziraju i daje se presjek u suštini razvoja obrazovnog sistema i vidi se da su i prije rata, dakle, i u 20. stoljeću, a i ranije žene imale zaista bitnu ulogu. Međutim, ono što treba posebno naglasiti jeste da je ženama, kako god okrenete, s obzirom na njihovu ulogu u ne samo u današnjem društvu, nego i u proteklom stoljeću, dakle, da su one, da se podrazumijeva nekako u našoj svijesti da žene trebaju i da čuvaju djecu, da trebaju brinuti o kući, a u isto vrijeme da se bave naukom, zaista je onda kada uzmete sve to u obzir i sagledate sve te činjenice, fascinantno je šta su pojedine žene u svojoj naučnoj karijeri napravile, kakav su doprinos dale, a uz sve to u isto vrijeme, dakle, bile žene i majke. S te strane je da ženama bilo mnogo, mnogo, mnogo teže da uspije nego njihovim muškim kolegama koji su bile, pogotovo u proteklom stoljeću, koji su se mogli jednostavno fokusirati isključivo da naučni rad. Pred žene se postavlja mnogo, mnogo više barijere.
Stoga vjerovatno i nisu bile u nekom izrazitom broju na rukovodećim funkcijama u akademskim zajednicama.
Pa, nažalost, nisu. I rekao bih da nisu možda ni danas. Imaju dva rada u kojima se između ostalog tematizira i taj problem, dakle, položaj žena na rukovodećim pozicijama, pa tako, ne znam, analizirano je sveučilište u Mostaru i Univerzitet iz Istočnog Sarajeva. Ono što je primjećeno kao neki zaključak, da u posljednjih 20 godina taj omjer polako mijenja, dakle, da žene dobijaju sve više prilike na rukovodećim pozicijama, ali da taj omjer nije ni blizu 50-50 kao što bismo očekivali, kao što bi trebalo biti. Rekao bih, generalno posmatrajući, nadam se da će taj omjer doći u nekom narodnom periodu na 50-50, jer činjenica da je u našem društvu, ne samo u akademskoj zajednici, nego u kompletnom našem društvu, što se tiče rukovodećih pozicija, apsolutno dominiraju muškarci, počevši od politike, od akademske zajednice, od obrazovanja, dakle, koji god segment društva uzmete, rekao bi, na rukovodećim pozicijama dominiraju muškarci.
Govorio je Edin Šator s Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru.
Na vratima Europe.
Emisija o evropskim integracijama.
Iako je vlada Srednjobosanskog kantona najavljivala da će u okviru borbe protiv korupcije po uzoru na kanton Sarajevo objaviti registar imenovanih i izabranih zvaničnika, donošenje takve odluke ipak je odloženo, zabilježila Marija Augustinović.
Objavljivanjem registra imenovanih i izabranih dužnosnika te zaposlenih u javnom sektoru u kantonu Sarajevo započeo je proces vraćanja povjerenja građana u institucije. Ovo je izjavio šef Ureda za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo Erdoğan Kafeđić, koji je vladu Srednjobosanskog kantona detaljno informirao o koracima koje treba poduzeti kako bi i sama kreirala online platformu koja pruža uvid u ljudske resurse, kvalifikacije i primanja u javnom sektoru. Međutim, iako su pohvalili praksu u kantonu Sarajevo, ministri u Srednjobosanskom kantonu su odgodili izjašnjavanje o odluci o registru imenovanih i izabranih osoba. Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo.
Nema niko protiv toga da ustrojimo te podatke kao dobar alat za vladu i za sve one koji će koristiti. Imati korist od toga kao informaciju gdje smo, šta smo kao... To je proces. Koliko je god se ulazilo u procese stvaranja korupcijskih radnji, toliko će vremena, možda puta tri treba da se iziđe iz tih procesa i da se uspostavi normalan sistem, da građani imaju na jednom mjestu informaciju o tome svemu i da se ljudi na kraju ponašaju unutar sistema odgovorno.
A da je neizjašnjavanje o odluci stvar protokola, a nikako znak da je registar nepoželjen u Srednjobosanskom kantonu, tvrdi ministar obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Bojan Domić. Domić je također stava da registar ionako neće donijeti neke epohalne promjene u javnom sektoru.
Pa ne znam što je se u vladi kantona Sarajevo promijenilo, što je tu nešto se desilo spektakularno. To je javni podat, svako imenovanje, tvrtke službe novine, sve što se desi na vladi, završi u službe novine. I taj registar i ured, a nema nekakav represivni namjer. To je tu izvrstan alat.
Međutim, ovakav stav vlade Srednjobosanskog kantona za Erdoğana Kafeđića predstavlja uobičajenu praksu koja dokazuje da predstavnicima vlasti nije u interesu objavljivanje podataka koji mogu ugroziti dobro uhodani sistem zapošljavanja u javnoj upravi.
Brojni su otpori. To su sve modaliteti, odnosno psihološko traženje zašto ne uspostaviti jedan ovakav moćan sistem. Često sakrivaju, pokušavaju da sakrivaju i to je taj proces. Često rukovodioci kupuju svoje službenike na način što ga imenuju neku komisiju gdje se plaća. E to se na ovaj način ne može dešavati.
U najavu vlasti Srednjobosanskog kantona da će se uhvatiti u koštac s korupcijom u javnom sektoru ne vjeruju mnogo ni građani. Marijana i Božana smatraju da ništa ne može promijeniti situaciju u kojoj je već više od dvije decenije zapošljavanje u javnom sektoru privilegija podobnih.
Bilo bi dobro da se zna ko gdje šta radi i to, ali ja ne vjerujem u to. Kako će napraviti registar ljudi koji svi rade istu stvar?
Ne vjerujem, jer sva korupcija i mito ide sa vrha. Znači sve što dolazi, što ne valja je sa vrha političke scene, tako da ne vjerujem. A nama sve što je dobro, nama to ne treba izgleda u ovoj državi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Već drugu godinu Unsko-sanski kanton suočen je s povećanim prilivom izbjeglica i migranata. Podršku i pomoć ovim ljudima zaustavljenim na putu prema evropskim zemljama od samog početka pruža i nevladina organizacija Žene sa Une, nastojeći raznovrsnim sadržajima i aktivnostima njihov život učiniti bar malo lakšim i boljim. Poslušajte šta je zabilježila Dženita Duraković.
Udruženje Žene sa Une iz Bihaća od početka migrantske krize uključeno je u aktivnosti oko prihvata i zbrinjavanja izbjeglica i migranata, a posebno najranjivih kategorija, porodica sa djecom. Aida Behrem, direktorica nevladine organizacije Žene sa Une.
Mi u okviru projekata i suradnje sa UNICEF-om, Međunarodnom organizacijom za migracije, Fondom Otvoreno društvo, različite aktivnosti provodimo. Naravno, najznačajnije i nama uvijek najinteresantnije, najzanimljivije i naravno najkorisnije za djecu su ove koje provodimo za djecu. U okviru svih privremenih prihvatnih centara imamo 4 sigurna prostora za djecu. To nisu prostori gdje se djece samo igraju, to je prostor gdje dijete, znači, treba da bude i jeste dijete. Provodimo različite edukativne, kreativne radionice, radimo na jačanju njihovih socijalnih kompetencija, vještina i sl. Naravno, tu su i prostori posvećeni zbilja onim najmlađim i novim stanovnicima grada Bihaća, to su prostori za majke i bebe. Tu, naravno, nastojimo omogućiti što bolje uvjete za majke sa malim bebama, ukazati na važnost dojenja, pravilne prehrane i sl.
Ja sam zovem Elena iz Irana, imam 12 godina, a hoću ići u školu. Dobro je. Nasrtamo, pišemo, sve igramo.
Kako ti sviđa Bosna?
Lepa je. Puno je lepa.
Od početka godine žene sa UNE u saradnji sa partnerskim organizacijama rade i na uspostavljanju imigracijskih kutaka za odrasle u privremenim prihvatnim centrima u Bihaću i Cazinu.
Radi se u stvari o prostorima gdje odrasle osobe mogu zadovoljiti minimum nekih svojih potreba u smislu socijalne kohezije, znači druženja, zadovoljenja ovih nekih, da tako kažem, kulturoloških i ljudskih potreba u smislu dodatne edukacije kroz različite aktivnosti, i kreativne radionice, i edukativne, i učenje stranih jezika, učenje i bosanskog jezika, kreativni rad, izražavanje na platnu, muzika, ples. Mi također nastojimo naučiti nešto novo o kulturama, odnosno o zemljama iz kojih oni dolaze. Ovaj projekat inače podržava USAID. Jedna od projektnih aktivnosti jeste da nekako približimo kulturu, tradiciju, običaje ovih naroda, odnosno ovih ljudi i našem lokalnom stanovništvu.
Omer iz Pakistana kaže kako će ga nekada, kada uspije doći do svog cilja, samo lijepe uspomene vezati za ovu organizaciju i boravak u Bihaću.
Moje iskustva sa ovom organizacijom su divna. Uživam u svakom trenutku i sve lijepo što mi se desilo u ovih godinu dana veže me upravo za ovu organizaciju.
A radove koji su nastali tokom višemjesečnih radionica građani Bihaća i Unsko-sanskog kantona mogli su vidjeti tokom nedavno održanog međunarodnog sajma Ekobis. Bila je ovo prilika i da se bolje upoznaju sa kulturama zemalja svojih novih sugrađana, ali i svim onim što nevladina organizacija Žene sa UNE radi kao servis građana grada Bihaća u posljednje dvije godine i njegovih privremenih stanovnika. Muhsin Safi.
Ja sam kulturski medijator, a danas je puno super za migranta, za bosanski ljudi, da bosanski ljudi vidi ovaj migrant culture.
Ja sam u Afganistan, ja sam moj zove Abdullah, ja dolazim u Srbiju ovdje. Je li dobro, sve je lijepo? Jel?
Ja sam zove Khan, ja sam u Pakistan isto. Sretan ovdje, pa lijepo pino.
slobodnaevropa.org.
Deseta po redu međunarodna speleološka i naučno-istraživačka ekspedicija pod nazivom Ponor Kovači izvor Ričine 2019 održana je u Tomislavgradu, gdje su se okupili istraživači speleolozi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Italije i Češke. Sa željom da dočara bogatstvo podzemnog svijeta, s njima se družila i naša reporterka Željka Mihaljević.
Vrelinu sunčanog dana zamijenili su tama i pomalo mokra svježina podzemlja. Pred nama se pod svjetlima lampi otkriva bajkoviti podzemni svijet. Istražuje se sve. Špiljski nakit, flora i fauna, a stručni voditelj speleološke ekspedicije Roman Ozimec, biospeleolog, inače član Društva za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Hrvatske, govori nam da je špilja Dahna jedno od najznačajnijih svjetskih paleontoloških nalazišta.
Jer ne samo da smo našli preko 360 medvjeđih legala, a koliko znamo, sljedeća u svijetu koja ima najviše je negdje 50-60 tih legala, znači nekoliko puta više. Našli smo prošle godine, znači in situ, što se kaže, znači uginulog medvjeda, kostur na mjestu netaknut, jer to je jedna nova dvorana u kojoj niko nije ulazio, a ove godine smo uspjeli naći prekrasan očuvani otisak medvjeđe šape, u fosiliziranu blatu, znači možemo reći recimo otisak star oko 40.000 godina, koji isto tako očuvan prvenstveno zato što je ta dvorana bila do sad nepoznata, znači u nju se nije uopće ulazilo.
Što je to što ove ljude uvijek iznova vuče u njedra zemlje? Adrenalin, znatiželja, nova otkrića. Odgovor stiže od našeg domaćina, predsjednika Tomislavgradskog speleološkog društva Mijatovi dvori Josipa Markovića.
Mene nije cilj
posjetiti Pariz i otići na Eiffelov toranj koji je obašlo 10 milijuna ljudi ili ne znam nijak koji je broj. Meni je cilj otići u neki dio Špilje, evo u Dahni smo mi otkrili jedan novi kanal gdje je nas 15 bilo. I niko prije nas, znači tamo smo našli medvjeda koji je star, njegove kosti 17.000 godina. Znači taj medo je bio tamo i nakon 17.000 godina niko osim nas 15. Znači ja želim posjetiti ono što niko nije vidio i meni je to izazov. Meni je izazov spojiti Ponor Kovače, izvor Špilju Ričenu, povezati Duvanjsko i Livansko polje sa podzemnim kanalom. Želim istražiti nešto novo.
I profesoricu sa Sarajevskog prirodno-matematičkog fakulteta Ladu Lukić-Bilela neodoljivo privlači bogati podzemni svijet, tako da joj je ovo 9. sudjelovanje u speleološkoj i znanstveno-istraživačkoj ekspediciji Ponor Kovači izvor Ričine.
Toliko ima speleoloških objekata da su to neiscrpna istraživanja, različiti, na različitim poljima, multidisciplinarna i što je najlepše internacionalno, dolaze nam ekipe i surađujemo, razmjenjujemo iskustva, onda objavljujemo radove, knjige.
Takva jedna o špiljskim tipskim lokalitetima Bosne i Hercegovine, među kojima je veliki broj upravo s Duvanjskog i Livanjskog polja, promovirana je ove godine. Speleo ronioca iz Slovenije, Sašu Finžgara, pitamo gdje je ljepše podzemlje, u Sloveniji ili u Bosni i Hercegovini, te uz odgovor dobivamo i kritiku.
Pa, podzemlje je svuda lijepo, a mogu reći da bi tu trebalo, što se tiče nature i toga, više ulagat opštine i svi da se učisti što su ljudi donijeli u Špilje. Ima svašta unutra, nešto je od rata ostalo.
Kritika je na mjestu jer ima mnogo prljavih špilja u koje se godinama baca smeće, te bi trebalo pokrenuti akcije čišćenja koje su Sloveniji počele prije 15 godina. Sasvim slučajno dozna smo i to da je ovaj Slovenac bosanski zet.
Ovaj speleoronilac je moj suprug, a to mi smo se upoznali. To je ovako jedna isto internacionalna suradnja koja je sada rezultirala privatnom suradnjom također i eto, ljubavlju koja zapravo nas je povezao ta istraživanja Dinarskog krša.
Ekspedicija je ove godine obogaćena i likovnom kolonijom i izložbom fotografija pod nazivom Speleolozi, astronauti u zemlji. I jesu, sa svom tom teškom opremom na leđima, posebnim odijelima, konopima sa kojih vise nad bezdanima, svjetiljkama na kacigama koje neodoljivo podsjećaju na rudarske, a zapravo i rade pravi rudarski posao, jer nam svake godine otkriju nešto novo.
Hor Sejfullah iz Konjica dobio je zvaničan poziv kao jedini predstavnik Bosne i Hercegovine da učestvuje na 12. SEMA, Međunarodnom festivalu duhovne muzike i pjesme, koji se od 20. do 27. septembra održava u Egiptu. Cilj festivala je upoznavanje sa različitim kulturama te poziv na mir i zajedništvo. Tim povodom iz Konjica se javila Amra Mušinović-Husić.
Članovi hora Sejfullah iz Konjica otputovali su u Egipat na Međunarodni festival duhovne muzike i pjesme. Kako sam naziv festivala glasi, SEMA, što znači slušati, cilj festivala je slušati nešto drugačije, upoznati i razumjeti to, pojašnjava predsjednik Kulturno-umjetničkog udruženja Sejfullah Muamer Ćukle.
Cilj u stvari jeste da se kroz slušanje prvenstveno duhovne muzike različite kulture između sebe slušaju, kako bi se otklonile predrasude, kako bi sve te razlike neopravdane, pa na kraju krajeva i sukobi između različitih religijskih skupina, kako bi se što više brisale, kako bi se razbijale te predrasude, tako da ćemo mi sada imati dosta zajedni nastupa, tako da imamo zadovoljstvo da smo jedini predstavnici iz Europe.
Članovi hora Sejfullah imaće 3 nastupa za vrijeme boravka u Egiptu, a o značaju festivala govori član hora Benjamin Mušinović.
Repertoarski program festivalski je preciziran za period 20. do 27. septembra, gdje ćemo imati zaista čast da nastupimo sa različitim umjetnicima, ansamblima, horovima, kulturama, različitim poetikama i duhovnostima čitavog svijeta. Drago mi je da ćemo evo dobiti iskustva nova i usvojiti nova znanja zahvaljujući brojnim seminarima koji će pratiti ovaj festival. Čitav svijet je na ovom festivalu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.